Nananiatashnaastawa gunoitna un Jesucristoa. La resurrección.
Capítulo 16, versículo 1. Ne tignun qui narahrani hivi Israelita mese gira jana gutna Maria Magdalena do, jana gutna Maria ni Jacobo do, jana gutna Salome do, yo o gunta. Shere ka kashi ni no yo o gunta ma Jesu Christoa. Gane tashe kodungo mese ka vatnu ni shana re kachit ni ma Jesu Christo. Edamese ha kisi qui ne kata ni shana rian duvi jana ne. Messi gri yani yuve haran de wa yu gane gatunika ta ni no shta ni no ma duvi ni no a. Gane ni ya ni shana ne gane eni shana seva ah na yani yuve. Ne damese yuve shihinda omeya a. Gane gatu ni shana rike yu u. Gane gane eni shana seva ya ho si ya rehnuva ni shana. Ne nun zo ya tishka gati ne ga ando ora ni shana. Gane gata si ya ria ni shana. Ta she e ga a ra ni sohma. Nyame nano ni sohma Jesu Christo si ga vishuma Nazaret si ga troni riarkutse. Ne zo mese a gnui na unzo ei. Ne ni yaso re kuchuhni ma zo ne. Shka so kwenta seva nuvi zo na nya hamadon. Dana gavi zo gata so ria nisi dugo yon sanana zo to. Ndariya Pedro do gata so. Ta ya Jesu Christo ria zo a so estado Galilea. Ne yo mere gane eni so ma zo ndawa gata ma a zo ria zo ha. Gata ni so rian Pedro ga ya onisi dugo yon sanana so a. Ta si ya rian vatnu ni jana. Ga ne guria ni jana rake yu u. Ne guna ni jana ga a ni no a. Hose ga a handora ni jana. Ne ndare i ma ni jana. Ne nega ve ga mi ni no ado nana rian a oyu vi. Se ese gushuvi nda o ni no a.
Nananya tashna ansewa gen eja nagutna Maria Magdalena ma Jesu Christoa. Jesus se aparece a Maria Magdalena.
Capítulo 16, versículo 9. Dame segunui na un Jesu Christo tashe kodongo gane gruvizo asnu ya rian janagutna Maria Magdalena ne notme jana girizo ichi nana chenima azirke doha. Dame sega ahno rehmani si chega Jesu Christo. Ne dame se nanond ora ni sotne, datve ni sotne. Dame sega tashna ahno rian ni sot seva vaitna Jesu Christo. Ne gene enotma Jesu Christo tahno, zane negushimara ni sot ama.
Nananya tashna ansewa guruvi Jesu Christo ria vihduvi nisi dugoyon senanazo ka wahroso reta kaa. Jesus se aparece a dos de sus discípulos.
Capítulo 16, versículo 12. Gachedo gane, damese che vihduvi nisi dugoyon senana Jesu Christo reta kaa. Ne guruvi Jesu Christo ria roso zane inno doh vaso ruviso ni ya roso a. Gane gavi roso un nata roso udanya o nisi dugunyon senana Jesu Christo zane niso mese negushimara niso senana roso a.
Nananya tashna ansewa guruvi Jesu Christo ria shia nisi dugunyon senana zo a. Jesus comisiona a los apostoles.
Capítulo 16, versículo 14. Gora mese gaya shiani si dugo yon senana Jesu Christo ria mesa. Ne gruvi ma a Jesu Christo ria niso. Ne guta zo gakun shra niso seva guni chahra niso. Ne negu shumara niso senana nisi gane emma zo gaganuina unzo a. Gane gata Jesu Christo ria niso a. Ga a niso ria nunca cha shumi. Nega mina taso senana nanaza ria gunota ni hivia. Nemema a osi gushumara senanazo ne gatatne ne zopme si ginani ria sayun. Sane si na vehra gushumara senanazo mese ki yahtio se sayun mazo shi ega kunto mezo adon. Nenya me sunza noko ki yahni si gushuma yara ni ahma. Ne dame se gita tva niso se shuvi un gidi niso na na che ni ma yuvi. Ne ga mi niso shna ah na ka shna ah ne ne ema aniso. Ne ma ara aniso gita aniso shkwa yuva. Ne ga vese go oniso se shna. Zane ado se gida niso shi I ma. Ne guta ra aniso sha sira ne na unza ni sira ya a. Ta Jesu Kristo rian shiani si tuko yon se nana so a.
Na na nya tashna an se waga vi Jesu Kristo shta a. La ascensión.
Capítulo 16, versículo 19. Dame se gisi kat mi Jesu Kristo nana dan riani si tuko yon se nana so gane gavizo shta gane ganyazo rihnuwa tiosea. Gane ni si doko yon senana zo mese ga a ga mina ta ni zo senana zo nuk ni shuma. Ne rakwi si ni ra amani mani zo. Ne da mese shi esung za no ko ki ya ni zo mese prado kanako ni hivi senana Jesu Christoa. Amen.